COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, os incendios forestais comezan cedo este ano. Afortunadamente, aínda hai moita humidade e o monte non arde con facilidade. En todo caso, os incendiarios xa andan facendo das súas. Quedou controlado a primeira hora desta mañá un incendio forestal na Fonsagrada, na parroquia de Pacios. Afectou aos montes Pastoriza e Muradal. Ardeu, sobre todo, Monte Baixo. Comezaba onte sobre as 10:30 da noite. Evidentemente, pola hora, todo parece indicar que foi provocado. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Está apagado e que arderon sobre unhas 60 hectáreas. No Pastoriza. Pastoriza e Muradal. Pues empezou sobre as 10:30 da noite, pues, fijamente non se sabe, pero bueno, sospechase que sí, que foi intencionado.
Blanco en botella. Por certo, esta semana incorporáronse ao dispositivo de defensa contra incendios os 1000 fixos discontinuos. Agora mesmo forman parte dese operativo de vixiancia do monte unhas 3000 persoas. Non esquezan, por certo, que continúan prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais. A Xunta retirou os permisos concedidos e non dará máis ata novo aviso. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto ao tempo, a xornada é moi similar á de onte. De novo, temos ceo despexado e temperaturas frescas, sobre todo a primeira hora desta mañá. A mínima quedouse en tan só 4 graos. Chegaremos a 19 nas horas centrais do día. Xuízo na Audiencia Provincial. A Fiscalía pide 15 anos de cadea para un home de 40 anos por maltratar e agredir sexualmente de xeito continuado a muller coa que mantivo unha relación de parella entre os anos 2013 e 2021. Segundo a Fiscalía, convertiu a muller nun obxecto sexual, forzouna prácticamente a diario e, ademais, maltratouna de xeito habitual. A defensa nega rotundamente os feitos. Pedirá a libre absolución. Fernanda López é a letrada da defensa.
No, se pide a libre absolución y evidentemente este hombre jamás agredió sexualmente a su mujer. Nunca.
E axentes da Garda Civil detiveron en Monterroso a un veciño de Lalín, un home de 32 anos de idade que supostamente asaltou o pasado mes de febreiro unha oficina de correos. O establecemento estaba pechado, forzou a porta de entrada e levouse 4 paquetes e unha caixa forte. Tamén che contamos que un peregrino de 75 anos e nacionalidade norteamericana morría onte de súpeto mentres facía o camiño de Santiago coa súa dona. Foi en Porto Marín, en Castro Maior. O home quedou inconsciente e os servizos de emerxencias nada puderon facer por salvarlle a vida. Atentos a esta historia porque ten miga. A Garda Civil imputa como investigados por maltrato animal e falsidade documental a dous veciños de Castro Verde e O Corgo. Son sospeitosos de abandonar un can que previamente deran de baixa como falecido. O caso é que o can foi recollido pola protectora no entorno do aeródromo de Rozas. Ademais, a Garda Civil investiga a morte nun só mes de 4 cans que tiña o seu nome un dos sospeitosos. Veremos en que queda isto. Seguimos a falar de mascotas. Saben que en Lugo hai censados máis de 13.000 cans. Os veterinarios alertan sobre as consecuencias que pode ter o novo decreto da Xunta de Galicia sobre o uso de medicamentos. O Colexio Veterinario opina que pode poñer en risco vital a algunhas mascotas. Por qué? Porque a partir de agora teñen que extender unha receta concreta para cada animal coa cantidade de medicamento que se vai empregar no seu tratamento, en cada caso. Adriana Méndez forma parte da directiva do Colexio de Veterinarios de Lugo.
Estamos de acordo que se haga unha comunicación efectivamente que facilite o control de las farmacias garantes e de los medicamentos de los que podemos disponer. Nos parece perfecto. De hecho, la base nos parece moi buena idea. El problema viene cuando en el decreto se especifica que para cada uno de los medicamentos debemos generar una receta para un cliente en particular, especificando cuánto del medicamento se va a utilizar y el resto debemos desecharlo. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que no podemos tener estocaje.
Pero entonces, ¿cuál es el problema? Pues es muy sinxelo. Os veterinarios queixanse de que non poden ter un stock de determinados medicamentos nas clínicas veterinarias, como ata agora, ou para facer visitas domiciliarias. Polo tanto, perden eficacia á hora de atender urxencias, especialmente cando existe un risco vital claro para os animais. Adriana Méndez.
Es decir, que nas clínicas, hospitales e aquellos veterinarios que tienen que desplazarse, no pueden tener estos medicamentos. Con lo cual, no podrían tratar a ningún animal en casa, incluidos los caballos, que evidentemente no se pueden desplazar fácilmente, y en las clínicas y hospitales, al presentarse una urgencia, no dispondríamos de estos medicamentos.
Os veterinarios de Lugo xa pediron unha xuntanza co novo conselleiro de Sanidade para plantexarlle este problema. Non pediron unha entrevista, pero sí lle remitiron unha carta ao novo conselleiro dúas plataformas sanitarias de Lugo. Por qué? O motivo é o funcionamento da atención primaria. Rexeitan de plano a existencia de listas de espera. Lembran que se puxeron en marcha durante a pandemia, pero agora estamos noutro momento da historia. Pasada esa alerta sanitaria, os usuarios son os mesmos e hai os mesmos médicos que antes nos centros de saúde. Por lo tanto, entenden que todo debería voltar á normalidade. José Manuel Carballo.
Non hai razón a que exista unha lista de espera en atención primaria. E non hai razón porque estas crearonse no momento do COVID, que había un problema de saturación de xente e había que buscar que non se xuntaran as persoas para non seguir contagiando. Ben, pois hoxe, realmente, estamos, digamos, unha situación normal e ten que haber ou hai os médicos que había antes e hai os pacientes que había antes, porque o censo non aumentou. Se non aumentou o censo, a xente que normalmente vai a acudir ao médico vai ser máis ou menos a mesma.
Que piden estas plataformas? Básicamente que a atención primaria se preste en un tempo máximo de 48 horas. Aseguran que é perfectamente posible cunha boa organización.
Que o servizo de atención primaria se preste en menos de 48 horas. Pode se prestar en 24 horas, sin problema ningún. Isto é política de decir aquí, facemos lista de espera e somos xente de outra maneira, organizados de outra maneira. No, son mal organizados. Porque ben organizados, o traballo ten que rendir e ten que atender a todo o cidadán sin darlle plazos de cita de 4, 6 ou 8 días. Eso non é razonable a día de hoxe.
Xa ten deberes o novo conselleiro de Sanidade. Pouco a pouco van encaixando todas as pezas do puzzle. Finalmente, o que fora delegado territorial da Xunta de Galicia e Lugo, José Manuel Balseiro, renunciará a súa acta como deputado autonómico. Marcha para o Senado. Cubrirá a vacante que deixa na Cámara Alta a conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Tamén cederá a súa acta, previsiblemente, Javier Arias, que seguirá como delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo. Eso facilita a entrada no Parlamento de Galicia de Encarna Amigo e de Nicole Grueira. Pode haber, ademais, outro cambio. Se Alfonso Villares, conselleiro do Mar, renuncia a ser deputado, e entón ocuparía o seu lugar a Monfortina, Cati Varela. Aquí en Lugo contámosche que o Servizo Municipal de Limpeza resolveu case un milleiro de incidencias e peticións dos cidadáns o pasado ano, ao longo do 2023. Miguel Fernández é o concelleiro de Transición Ecolóxica.
Destas, o 26,3% estiveron relacionadas coa recollida de enseres, seguidas daquelas demandas de labores de limpeza viaria e tamén de recollida de residuos sólidos urbanos. A través da interacción por parte da cidadanía queremos alcanzar pois unhas maiores cotas de eficiencia e chegar a esa excelencia na calidade do servicio que pretendemos.
Un rapaz de 27 anos foi detido pola policía local despois de roubarlle un móvil valorado en 1.500 euros a unha camareira nun local da Milagrosa, na zona da Rúa Menorca. Un cliente perseguiu uno, liáronse a golpes en plena rúa ata que chegou a policía local e detivo o suposto ladrón. Xesús Alonso Montero ten 95 anos. Foi presidente da Real Academia Galega. Como catedrático de literatura galega, foi profesor de secundaria e mestre de mestres. Tamén de xornalistas. Quen lles fala foi alumno seu na Facultade de Xornalismo en Santiago. Será homenaxeado este venres polos seus antigos alumnos no IES Lucus Augusti, o Instituto Decano en Galicia. Manuel Celso Matalobos foi alumno do profesor Alonso Montero e un dos organizadores desta homenaxe.
Lembro o profesor como unha persoa dialogante, unha persoa que falaba cos ollos e falaba coas mans, que tiña unha capacidade expresiva moi ampla que superaba a oralidade estricta, non? Entón, el facíanos vivir naqueles anos, nos últimos anos do franquismo, nos que había tantas limitacións, pois achegábanos un poquinho o amor pola terra, o amor pola lingua e o amor pola cultura do país, que, bueno, que moitos de nós pois conservamos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.